tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković u Moskvi razgovara sa ruskim kolegom o mogućnostima za povećanje izvoza hrane u Rusiju. Najava da bi Južni tok umjesto kroz Bugarsku i Srbiju mogao da prođe kroz Tursku i Grčku nije realna, smatraju stručnjaci. Na 16. godišnjicu nestanka novinara Đure Slavuja i Ranka Perenića kod Orahovca, rodbina i kolege zahtevaju da se njihova sudbina rasvetli i počinioci zločina kazne. Humanitarni konvoj iz Rusije namenjen ugroženom stanovništvu na istoku Ukrajine još stoji na granici. Od ponedeljka počinje prinudna naplata dugova za struju. U prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope Partizan dočekuje Nevči. Prenos od 20 časova na našem programu. Vreme sutra promenljivo, oblačno i nestabilno, ponegde s kišom. Najviša dnevna temperatura 30, u Beogradu 27 stepeni. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je sa ambasadorom Rusije u Beogradu Aleksandrom Čepurinom o mogućnostima za unapređenje saradnje.
Njih dvojica su se složili da se bilateralni odnosi razvijaju i interesu i na zadovoljstvo obe zemlje, kao i da je kontinuitet dijaloga na visokom nivou i od velikog značaja za održavanje veoma dobrih odnosa Srbije i Rusije.
Posle uvođenja sankcija Evropske unije i kontrasankcija Rusije, otvoreno je pitanje snabdevanja ogromnog ruskog tržišta proizvodima koji su do sada stizali od evropskih izvoznika hrane. Srbija, koja se nije priključila sankcijama Unije, tako je dobila šansu da poveća izvoz svoje robe na tržište najveće zemlje sveta.
Izvoz u Rusiju je jedinstvena šansa, rekla je ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković, koja će o tome danas u Moskvi razgovarati sa svojim ruskim kolegom. Trgovinski lanac Dixi, treći po veličini u Rusiji, već je dostavio Privrednoj komori Srbije listu proizvoda koje bi uvozio iz Srbije. Najtraženiji su jabuke, šljive i kruške, paradajz, karfiol, krastavac i paprika.
O tome šta i koliko Srbija može da izveze na rusko tržište, sa stručnim saradnikom u Privrednoj komori Srbije Vojislavom Stankovićem razgovarao je Miroslav Vojvodić.
Šta je to što Srbija može da ponudi Rusiji?
Tržište je izuzetno velika. Godišnji uvoz se kreće negde oko 50 milijardi dolara. Naš izvoz u njihovom uvozu učestvuje negde sa 0,4% i on iznosi posljednje godine 189 miliona dolara. Ruska tražnja je gotovo neograničena. Imaju potrebe oko 800 hiljada tona u sirevima, 40% potreba u snabdevanju svinjskim mesom, junećim mesom i prerađevinama, oko 10% potreba u živinskom mesu, neograničene količine voća i povrća.
Koliko Srbija može da proizvede više nego što proizvodi i izvozi sada s obzirom na taj udeo od 0,4%?
Verujem da ona ne može sa svojim raspoloživim robnim fondovima prebaciti izvoz od postojećih 189 miliona na nekih 250-260 miliona. To bi bilo nešto rast od oko 70 miliona dolara. Srbija treba da razvija proizvodnju sa većom dodatnom vrednosti. To je ta proizvodnja mesa, mleka i prerađevina od mesa i mleka. Imamo neograničene mogućnosti. Voća i povrća, to je u odnosu na klimatske uslove i jedarske uslove proizvodnja sa karakterom koju retko koja zemlja u Evropi može da realizuje. Treba napomenuti da je primarna proizvodnja jedno dva koraka ispred prerađivačke, jer je ponuda sirovina za dalju preradu mnogo veća od mogućnosti kapaciteta prerađivačke industrije, koja je i delimično tehnološki malo nazadovala.
Čuli smo šta o mogućnostima Srbije za izvoz u Rusiju kaže Vojislav Stanković iz Privredne komore Srbije, a izvoz hrane u Rusiju bio je tema i u Briselu. Evropski zvaničnici saopštili su da od zemalja koje pregovaraju o članstvu u Evropskoj uniji, uključujući i Srbiju i Tursku, očekuju da ne iskoriste ruske uzvratne sankcije kako bi na ruskom tržištu preuzeli mesto evropskim izvoznicima hrane, javlja Dragan Blagojević.
To su jasno stavili do znanja šefovi diplomatije Evropske unije na zasedanju u Briselu, iako, gledano sa čisto pravnog međunarodnog stanovišta, od kandidata za članstvo se ne može tražiti da zaustave svoje kompanije izvoznike hrane, koje bi želele da udovolje većoj potražnji ruskih partnera, kako su agencije Beta rekli zvaničnici u Evropskoj komisiji. Oni su hteli da naglase da je to više pitanje morala i solidarnosti s Evropskom unijom. U analizama medija i zvaničnika Evropske unije je zaključeno da će pomalo neočekivane ruske uzvratne sankcije izazvati štetu od više stotina miliona evra proizvođačima Unije, pa je pravljena i računica na kojim tržištima bi Rusija mogla naći zamenu za tu hranu iz Evropske unije. Tako je u španskom listu País osvanuo naslov koji sugeriše da će španska čuvena serrano pršuta biti zamenjena srpskom pečenicom i drugim po kvalitetu poznatim srpskim suhomesnatim proizvodima, kako je u članku objasnio jedan ruski uvoznik hrane.
Zamenik šefa delegacije Evropske unije u Beogradu, Oskar Benedikt, u razgovoru sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem, istakao je kako je važno da spoljna politika Srbije bude privržena spoljnopolitičkim principima Unije. Dačić je Benediktu preneo da je Srbija posvećena pregovorima sa Evropskom unijom i rešena da sprovede neophodne reforme.
Srbija želi da postane članica Evropske unije, ali ne može da prihvati sve što je njena zajednička spoljna i bezbednosna politika, izjavila je šefica srpskog tima za pregovore sa Unijom Tanja Miščević. Ukoliko međutim kaže ne Evropskoj uniji, Srbija neće znati ka čemu ide i šta joj je uzor, rekla je Miščevićeva i ocenila da nemamo alternativu.
Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da proces pridruživanja Evropskoj uniji nije pitanje moralnih obaveza nego jasno definisanih procedura.
Ona je istakla da su reforme suština i jedini jasan kriterijum na osnovu kojeg bi trebalo da se meri spremnost Srbije za članstvo. Odgovarajući na pitanje da li očekuje da Evropska unija tokom pregovora sa Srbijom pokrene pitanje sankcije prema Rusiji, Joksimovićeva je rekla da će Srbija voditi računa o državnim i ekonomskim interesima i ponašati se u skladu sa onim što se dogovori sa evropskim partnerima.
Slušate novosti dana. Plan B za Južni tok, po kome bi taj gasovod umesto kroz Bugarsku i Srbiju išao preko Turske i Grčke, samo je test i poruka Moskve Sofiji da se može i bez nje, ukoliko podlegne pritiscima Brisela i Vašingtona, smatraju poznavaoci prilika. Analitičari tvrde da ta opcija nije realna, pripremila Nataša Ćimović.
Vest ruskog portala Vzgljad da predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin u Fioci ima plan B za Južni tok ukoliko Bugarska odustane pod pritiscima Zapada od izgradnje gasovoda. Više je ustalasala javnost u zemljama kroz koje prolazi trasa, nego što se njoj pride značaj u Moskvi, kaže ruski analitičar Andrej Baturin.
To je nizvanična vest. Tehnički je to jako složno izvodljivo. Ono što sad dešava u vezi Bugarski da stopira Južni tok, to je u stvari politički potez rješavanja tog problema u vezi Južnog toka, vjerovatno će da bude nađeno veoma skoro, zato što je zima je veoma bliska i svi shvataju, pogotovo u Evropi, da je biće problema sa transportom gaza.
Stručni saradnik Centra za međunarodne i bezbednosne poslove Igor Novaković smatra međutim da je plan B za Južni tok ruski probni balon i kupovina vremena, ali sve je moguće ukoliko se situacija iskomplikuje sa ukrajinskom krizom.
Što se tiče samog odustanja Bugarske, smatram da ništa nije definitivno i tek sa zaključenjem krize vidjet ćemo da li će Južni tok biti ili ne. Možemo očekivati da bi Turska eventualno bila zainteresovana ukoliko bude Južni tok uopšte i ukoliko on bude prelazio preko teritorije grčkih ključeva, mi ćemo biti vjerovatno na nekom sporednom kraku i bit ćemo otprilike u situaciju u kojoj smo i sad, kada gas dolazi preko Mađarske.
Dragan Petrović iz Instituta za međunarodnu politiku je siguran da originalna trasa Južnog toka preko Bugarske i Srbije ostaje jedina opcija. Ukoliko i postoji plan B preko Turske i Grčke, on je samo poruka zvaničnoj Sofiji pred izbore da ne podleže pritiscima i ne odustaje od izgradnje gasovoda.
Ja sumnjam da ova hipoteza koja se spominje geografski preko Turske i Grčke, koja bi zaobišla Bugarsku da bi ona se realizovala u praksi, jer ona je i manje atraktivna i mislim da prosto nema potrebe za time. Ja to više doživljavam kao dnevno politički pokušaj da se ukaže bugarskoj strani da se i bez nje može. I Srbija ne bi trebalo da brine da li će ostati Južni tok ili neće. U svakoj varijanti on će ostati.
Namera Rusije i Gazproma je da izgradnjom Južnog toka zaobiđe Ukrajinu. A Evropska unija prema proceni poznavaoca prilika uporno i na razne načine pokušava da je održi u tranzitnoj igri. I kako rekoše pojedini analitičari, zima je blizu, a valjda i pobednik u natezanju konopca.
Humanitarni konvoj iz Rusije namenjen ugroženom stanovništvu na istoku Ukrajine još stoji na granici.
Do sada nijedan kamion nije prešao na ukrajinsku teritoriju jer carinici tokom noći nisu obavili neophodne formalnosti. Kako je saopštilo Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova, službe će započeti sve neophodne provere čim dobiju zvaničnu potvrdu da su predstavnici Međunarodnog crvenog krsta spremni da isprate konvoj do odredišta. Ruski humanitarni konvoj u kome je 270 kamiona sa 2000 tona pomoći stigao je do ukrajinske granice još 14. avgusta.
U izraelskom vazdušnom napadu na Gazu poginula su tri visoka rukovodioca vojnog krila Hamasa, potvrdio je taj palestinski pokret.
Agencija Associated Press navodi da je to verovatno veliki udarac za moral Hamasa i značajan uspeh izraelske obaveštajne službe, koja je locirala lidere pokreta. Izraelska vojska je noćas bombardovala i tunele za šverc duž granice sa Egiptom. Izrael kaže da su ti napadi odgovor na nastavak raketne vatre Hamasa. Hamas je s druge strane upozorio aviokompanije da ne sleću u Tel Aviv i podsjetio da je nekoliko puta iz Gaze raketama pogodio okolinu aerodroma Ben Gurion. Pokret je saopštio i da Izrael nije uspeo da ubije vođu vojnog krila te organizacije Muhameda Deifa i da će on nastaviti da predvodi palestinsku borbu, preneli su izraelski mediji.
Sjedinjene Američke Države nastavile su sa napadima na Irak, uprkos pretnjama pripadnika Islamske države da će ubiti i drugog zarobljenog američkog novinara, javlja BBC. Prethodno je svetsku javnost šokirao video snimak koji prikazuje kako jedan ekstremista sa britanskim akcentom odrubljuje glavu novinaru Jamesu Foliju. Brutalno ubistvo osudila je i Evropska unija. Nevena Kostadinović.
Američki borbeni avioni izveli su vazdušne napade na grad Mosul, u kojem se pripadnici Islamske države bore protiv iračkih snaga i Kurda. Pentagon je prethodno saopštio da je vojska Sjedinjenih Američkih Država nedavno pokušala da izvede operaciju spasavanja američkih talaca, koje Islamska država drži u zatočeništvu u Siriji. Misija, nažalost, nije uspela. Potraga se odnosila kako na stradalog Jamesa Folija, tako i na Stevena Sotlofa, kome je život u opasnosti. O tome je predsjednik Barack Obama obavestio porodice ugroženih i Dianu Foley, majku stradalog ratnog izveštača.
Predsjednik je upravo podelio sa nama šta je administracija uradila, o čemu nisu pre toga mogli da nas obaveste. Mi cenimo sve što su pokušali da urade. Zahvalni smo na tome, ali ih molimo da razmotre i druge načine, kako bi Steven i ostali bili pošteđeni.
Zbog informacije da je ekstremista koji je pogubio Folija Britanac, oglasio se i britanski premijer David Cameron.
Nismo još identifikovali osobu koja se pojavljuje na videosnimku kao ubica, ali su sve veći izgledi da je reč o britanskom državljaninu. To je veoma uznemiravajuće, ali mi znamo da je mnogo Britanaca putovalo u Irak i Siriju i učestvovalo u ekstremizmu i nasilju.
Procenjuje se da je oko 500 britanskih državljana u redovima džihadista, a Britance najviše brine šta bi takvi ljudi mogli da urade po povratku u matičnu zemlju. U međuvremenu Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija započeo je slanje humanitarne pomoći za pola miliona raseljenih na severu Iraka.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Udruženje novinara Srbije još jednom je zatražilo da se rasvetli sudbina novinara Radio Prištine, Đure Slavuja i Ranka Perenića, koji su pre 16 godina nestali u opštini Orahovac. U tom mestu ponovo je postavljeno spomen obeležje na srpskom i albanskom jeziku, javlja Zoran Babović.
Povodom 16-godišnjice od njihovog nestanka, predstavnici Udruženja novinara Srbije i njegovog ogranka Društva novinara Kosova i Metohije postavili su spomen obeležje na kome piše: ovde su 21. augusta 1998. nestale kolege novinari Đuro Slavuj i Ranko Perinić, tražimo ih. Izrazili protest i ogorčenje zašto još uvijek nije ništa urađeno na rasvetljavanju njihove sudbine. Predstavnici UNSA su i prošle i pretprošle godine na istom mestu postavili gotovo istovetna spomen obeležja koja su nedugo potom porušena i uništena. Generalni sekretar UNSA Nino Brajović i predsjednik društva novinara Kosova i Metohije Budimir Ničić rekli su da Udruženje novinara Srbije neće prestati da kod predstavnika međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji i kosovskih institucija insistira da konačno nešto učine na rasvetljavanju sudbine nestalih novinara. Podsjetimo, od 1998. do 2000. godine na Kosovu i Metohiji nestali su Ljubomir Knežević, novinar Jedinstva, i Marijan Melanoši, novinar Srpske redakcije Radio Kosova, o kojima se također još uvijek ništa ne zna. Do današnjeg dana nisu otkrivene ni ubice novinara Aleksandra Simovića, koji je nestao polovinom 1999. a čiji su posmrtni ostaci pronađeni kod Glogovca, kao ni fotoreportera Momira Sokuće, koji je ubijen u svojoj kući u Prištini u septembru 1999. godine. Obraćajući se prisutnima, predsjednik opštine Gračanica Branimir Stojanović rekao je da se bez rasvetljavanja sudbine otetih novinara, ali i ostalih nestalih i kidnapovanih, ne može govoriti o normalnom suživotu Srba i Albanaca.
14-godišnja devojčica Ivana Podraščić iz Beograda nestala je 29. jula. Posljednji put je viđena na putu prema Kanarevom brdu. Nestanak je prijavio otac devojčice i policija intenzivno traga za njom, rečeno nam je u MUP-u. Slučaj devojčice Tijane Jurić, koja je brutalno ubijena krajem jula, otvorio je još jedno pitanje, da li je policija mogla brže da reaguje kada je njen nestanak prijavljen. Tijanin otac najavio je inicijativu za usvajanje takozvanog Tijaninog zakona, koji bi poput američkih i na osnovu kojeg policija ne bi čekala da prođe rok od 48 sati kako bi započela potragu za nestalom osobom. Stručnjaci kažu da poštuju bol Tijanine porodice, ali i da je naše krivično zakonodavstvo dobro i da nema potrebe za nekim novim zakonima. Ida Maričić.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova ne žele da komentarišu inicijativu Tijaninog oca. Nezvanično kažu, reagovali su trenutno i učinili sve što su mogli da bi se slučaj što pre rešio. Prema zakonu koji je trenutno na snazi, policija je dužna da reaguje odmah po prijavi nestanka osobe, objašnjava profesor krivično-procesnog prava Milan Škulić i kaže da nema razloga za izmenu zakona.
U Srbiji je po opštim pravilima policija dužna da uvek, kada postoji bilo koja sumnja da je nestanak nekog lica posljedica krivičnog dela, bilo otmice, bilo nekog drugog dela, ona je dužna da kada uvijek učini sve što je moguće da se delo razjasni, odnosno da se ako je moguće spriječi posljedica koje je mogla da nastupi. U ovom slučaju, dakle, nikakav bolji zakon, dakle, ne bi, nažalost, spasao zlosrećnu djevojčicu.
Kriminolog Zlatko Nikolić precizira da policija jedino u delikatnim situacijama reaguje sa zadrškom.
Ako nema dokaza o tome da nego je to neko tineđersko ispoljavanje samosvesti ili maloletnički brak, on se reaguje tek onda kad se skupi dokazi. Mnogo zakona će učiniti šumu u kojoj nećemo biti bezbedni, nego upravo obrnuto.
Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević smatra međutim da je neophodno jasno razrešiti sve nedoumice koje prema njegovom mišljenju postoje u zakonu.
Zakon mora biti potpuno precizan kada su u pitanju ovakva krivična dela, jer u suprotno može se desiti da zakašnjenje u primjeni odgovarajućih, da tako kažem, instituta, kada je u pitanju procesno pravo, bude kobno po žrtvu.
Naši sagovornici podržavaju najavu Igora Jurića da pokrene internet stranice Nestali i pedofili da bi se proširio front delovanja protiv takvih pojava i događaja.
Slušate novosti dana.
Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ poklonila je opštinama Krupanj i Svilajnac opremu vrednu 30.000 evra za ponovno uspostavljanje sistema sakupljanja otpada i kanalizacije. Majska poplava je u tim opštinama uništila veći deo kontejnera, izazvala kvarove ili potpuni prekid rada sistema vodosnabdevanja i kanalizacije.
Izgradnja srušenih kuća trebalo bi da počne sutra, izjavio je direktor Kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević. Gostujući u našoj emisiji Talasanje, Blagojević je najavio obnovu oštećenih nasipa, kao i nastavak pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu od poplava, pripremio Milenko Marković.
Marko Blagojević očekuje da 50 miliona evra pomoći iz Evropske unije bude na raspolaganju tek početkom sledeće godine, dok bi 50 miliona evra iz Fonda solidarnosti moglo da stigne u novembru. Blagojević je rekao da izdavanje rešenja o kategorizaciji štete u ovom trenutku ide neometano, a izgradnja srušenih kuća bi trebalo da počne sutra. On kaže da su donatori spremni za početak radova, ali se mora sačekati da rešenja postanu pravosnažna.
Mi sad imamo donatore koji doniraju kuće po principu ključ u ruke, koji zapravo stoje u redu kao zapete puške i čekaju na ta rešenja. Dakle, mi sad u ovom trenutku imamo oko 250 kuća koje mogu da krenu da se grade u roku od par dana.
Blagojević je objasnio da oni koji su dobili donaciju od privatnih fondacija neće dobiti pomoć države.
Sigurno je da neko ko je dobio kuću iz donacije fondacije Dragica Nikolić neće i ne može da dobije kuću od države. Mi kroz materijalnu pomoć rešavamo stambeno pitanje ljudi. Onaj ko ima gde drugde da živi, ko ima drugu nekretninu u vlasništvu, znači da ima rešeno stambeno pitanje. I šta sad mi treba? Da ljudima gradimo ponovo vikendice dok ima ljudi koji žive u kasarnama. Jel to treba da radimo?
Predstoji obnova rečnih nasipa na čak 200 lokacija. Prema Blagojevićevim rečima, taj posao treba raditi paralelno sa rekonstrukcijom drugih objekata, jer nema svrhe graditi kuće koje bi već sutra mogle ponovo da budu poplavljene. Kada je u pitanju šteta u poljoprivredi, direktor Kancelarije za obnovu je rekao da su zemljoradnicima podeljeni seme za presejavanje, gorivo, a dobit će i novac za kupovinu đubriva.
Privredno društvo EPS Snabdevanje pokrenulo je postupak prinudne naplate duga od domaćinstava koje duguju za struju zaključno sa novembrom 2013. godine. Od ponedeljka privatni izvršitelji će zakucati na 100.000 adresa, rekao je direktor EPS Snabdevanja Željko Marković. Napominje da će građani, iako izmire dug, morati da plate kamatu i troškove izvršenja.
A troškovi izvršenja su fiksni 4200 dinara za sve dugove do 30.000, a posle toga idu po skali koja je objavljena u službenom glasniku. Pa za sada, kako sagledavamo, svi delovi imaju dužnike, tako da ne ističe se ni jedan deo Srbije da ima više dužnika u odnosu na druge delove. Znači, ukupno oko 100.000 adresa će biti obuhvaćeno ovim sankcijama.
Marković je rekao i da će građani koji duguju više od 10.000 dinara narednih dana biti isključeni sa mreže.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da će se pri rebalansu budžeta voditi računa da se prava najsiromašnijih ne smanjuju. On je istakao da će se o smanjenju penzija za 10% tek razgovarati i da se teret pogrešne politike iz prethodnih godina ne sme prenositi na one kojima je najteže. Vulin je u Pančevu posle obilaska Doma za decu i omladinu Spomenak ponovio da neće biti otpuštanja radnika u preduzećima u restrukturiranju, već da je cilj vlade da se za ta preduzeća pronađu strateški partneri ili vlasnici.
Novi pravilnik o regresiranju boravka dece u beogradskim vrtićima ukida mnoge povlastice koje su roditelji mališana do sada koristili. Između ostalog, bez subvencija ostaju roditelji koji su podstanari ili otplaćuju kredit za kupovinu prvog stana, a za jedno dete više neće biti popusta po više osnova, već samo po jednom. Iz gradske uprave poručuju da su izmene nužne da bi se zaveo red, dok iz udruženja Roditelj upozoravaju da zbog novog pravilnika trpe najsiromašniji. Pripremila Milka Babić.
U gradskoj kasi nema dovoljno novca, ali nov način regresiranja nije donet radi štednje, već pre svega zato što prethodni pravilnik nije bio usklađen sa zakonom, objašnjava gradonačelnik Siniša Mali. Prema njegovim rečima, prava dece i roditelja ni na koji način nisu ugrožena.
U gradu Beogradu imate roditelji koji plaćaju vrtiće preko 5.000 dinara, imate roditelji koji plaćaju vrtiće oko 500 dinara. Nekoliko kriterijuma ste imali koji su korišćeni pojedinačno jedan po jedan, što ni na koji način nema smisla. Dakle, mi dajemo mogućnost roditeljima po ovom pravilniku da izaberu najbolji mogući sistem subvencionisanja svoje porodice, odnosno svoje dece. De facto, kategorije stanovništva i dece koje imaju pravo na regres imaju i veća prava ovim pravilnikom.
Najavljene mere pogađaju najsiromašnije porodice, upozorava Angelina Radulović iz udruženja Roditelj.
S jedne strane, stalno se poziva na borbu protiv bele kuge, pričamo stalno o podsticanju rađanja, s druge strane, kao neke od prvih mera donose mere koje direktno pogađaju roditelje i to onaj sloj koji praktično ima najmanju platežnu moć i najteže može da se izbori sa ekonomskom cenom roditeljstva. tu smatramo da se na ovaj način eventualne zloupotrebe koje svakako ima na strane roditelja ne mogu sprečiti.
Novac koji će se, zahvaljujući novom načinu regresiranja, sliti u gradski budžet, koristit će isključivo predškolske ustanove, kaže sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Snežana Đurić.
Dobit će vrtići više novca, to će biti oko 120 otprilike miliona na godišnjem nivou, a vrtići novac koriste naravno za poboljšanje uslova života dece u tim vrtićima, za investiciona ulaganja u nove objekte, za renoviranje postojećih objekata.
Grad Beograd regresira boravak oko 36.000 dece u obdaništima, a roditelji 5.000 mališana oslobođeni su plaćanja te usluge. Na to se godišnje troši više od 6,5 milijardi dinara. Bez pomoći grada nedavno su, podsjećamo, ostali i penzioneri i nezaposlene porodilje.
Ministar odbrane Bratislav Gašić podelio je u beogradskom naselju Mirjevo ključeve 9 stanova penzionisanim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Reč je o porodicama koje su se doselile iz bivših jugoslovenskih republika i više od 20 godina nemaju rešeno stambeno pitanje. Đorđica Dragaš.
Stanislava Zec je sa porodicom u Srbiju stigla 1995. godine iz Knina. U međuvremenu su joj preminuli suprug i sin, a ona i ćerka su posle mnogo muke danas konačno dobile krov nad glavom.
Mi smo čekali 19 godina. Bila sam Valesina, Žitkovac, Moravac, Jakovo, Surčin. Davali su mi ljudi prostore. Usela sam bila u jedan vojni što su mi ljudi pomogli poslije sinove smrti, ili 27.000 je moja penzija. Ćer mi ne radi niče.
Još duže na stan je čekao penzionisani potpukovnik Milan Paskaš.
1991. sam izišao iz Splita. Nisam se baš nadao da će ikako dobiti stan. Ali današnji dan je došao. Dobili smo ja i supruga dvosobni stan.
Ministar odbrane Bratislav Gašić očekuje da će ovakve priče uskoro postati prošlost i da će najduže za 2,5 godine svi aktivni i penzionisani oficiri imati stanove. Na listi čekanja trenutno je oko 19.500 ljudi, ali ministar objašnjava da je taj broj verovatno manji i da je u toku provera svih zahteva.
Mnogi su ljudi rešili svoje stambena pitanja, a nikad sebe nisu skinuli sa tog spiska, napisali bilo kakav dopis vojno-građevinskoj direkciji i rekli, znate, ja sam rešio svoje stambeno pitanje, imam kuću ili sam kupio međuvremenu stan na ovaj ili na onaj način.
Gašić kaže da će se stambeni problemi pripadnika sistema odbrane rešavati zamenom imovine sa državom i lokalnim samoupravama, gradnjom novih zgrada, ali i kreditima za koje su u budžetu ministarstva izdvojena značajna sredstva.
U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je gostujuća izložba Narodnog muzeja iz Kruševca, legat Stevana i Stanislava Biničkog, u okviru državnog programa obeležavanja 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, zabeležila Tanja Živković.
Značajni legat Stevana i Stanislava Biničkog predstavlja poklon Milivoja Josipovića, unuka Stanislava Biničkog, Narodnom muzeju u Kruševcu. Za ovu priliku obogaćen je posebnom građom iz Fonda Narodne biblioteke Srbije, Vojnog muzeja iz Beograda i privatnih kolekcija fotografija. Otvarajući izložbu, VD direktor Narodne biblioteke Svetlana Jančić rekla je da izložba predstavlja pokušaj da se zajedničkim kreativnim snagama osvetli višestruki značaj ovih zaslužnih ličnosti.
Oca Stevana, iskusnog vojnika, briljantne karijere, učesnika francusko-austrijskog rata i srpsko-turskih ratova, hrabrog komandanta Ibarske i Moravske divizije i sina Stanislava, proslavljenog srpskog kompozitora i dirigenta, osnivača prvog velikog simfonijskog orkestra Beogradskog vojnog orkestra i orkestra Kraljeve garde, jednog od osnivača Srpske muzičke škole, tragično preminulog od posljedica bombardovanja Beograda februara 1942. godine.
Autori izložbe su Zvezdana Lazarević, Kosta Radić i Goran Vasić, koji predstavlja sadržaj izložbe.
Ovom prilikom posjetioci mogu da pogledaju originalni rukopis i prvo štampano izdanje partiture Marša na Drinu, notne zapise srpskih narodnih pesama iz 1921. Mijatovke, lična dokumenta, porodične fotografije i lične predmete iz legata Stevana i Stanislava Biničkog koji se čuvaju u Narodnom muzeju Kruševac.
Izložba Legat Stevana i Stanislava Biničkog u Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je do 6. septembra.
Srpski sport dobio je novog idola. Mladi plivač Velimir Stjepanović na Evropskom prvenstvu u Berlinu osvojio je 2 zlatne medalje. Posle pobede u trci na 400 metara, Stjepanović je sinoć u trci za pamćenje osvojio zlato i u disciplini 200 metara slobodnim stilom, ostavivši iza sebe Nemca Bidermana, trostrukog evropskog šampiona i svetskog rekordera. Njegovoj, a i našoj sreći, nije bilo kraja.
Stvarno sam sve odradio kako je trebalo i ispalo da sam dobio i zlatno. Znao sam da će Biderman da me prati i da će biti tu, ali izgleda da sam ja imao bržu 50-icu na kraju i osvojio sam zlatno.
Velimir Stjepanović sutra stiže u Beograd gde će ostati nekoliko dana, a odmah potom putuje na svetske kupove u Dohi i Dubaju. I vesti s fudbala.
U baražu za plasman u grupnu fazu Lige Evrope večeras od 20:15 igraju Partizan i Nefči. Radio Beograd 1 prenosi utakmicu kao i prvi program naše televizije.
Pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković u Moskvi razgovara sa ruskim kolegom o mogućnostima za povećanje izvoza hrane u Rusiju. Najava da bi Južni tok umesto kroz Bugarsku i Srbiju mogao da prođe kroz Tursku i Grčku nije realna, smatraju stručnjaci. Na 16. godišnjicu nestanka novinara Đure Slavuja i Ranka Perenića kod Orahovca, rodbine i kolege zahtevaju da se njihova sudbina rasvetli i počinioci zločina kazne. Humanitarni konvoj iz Rusije namenjen ugroženom stanovništvu na istoku Ukrajine još stoji na granici. Od ponedeljka počinje prinudna naplata dugova za struju.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 22, u Nišu čak 33 stepena. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno, nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Na severu pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 18. Najviša dnevna od 25 do 30 stepeni, u Beogradu do 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.